Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký podvečer vám všem, posloucháte speciální Hergot na Rádiu Wave. Dneska bude trošku všechno jinak, co je ale stejné, nebo proměnlivé, ale předvídatelné, tak je to, že jsme tady tři. A sice
Jan Škrob,
Jakub Ort
a Petr Wagner, mě jste slyšeli jako prvního. Dnešní téma je natolik závažné a natolik rozsáhlé, že nás vlastně donutilo změnit strukturu celého pořadu. Uslyšíte části, které jste asi nikdy neslyšeli, protože oproti normálnímu běhu Hergotu budeme mít celkem tři rozhovory různé.
A zároveň neuslyšíte části, na které jste třeba zvyklí, jako jsou zprávy nebo okénko primárních pramenů.
Ale myslím, že nebudete věcně nijak ochuzení, protože to téma je opravdu nabité.
To téma je sexuální násilí v katolické církvi a budeme se na něj soustředit, ať už z obecnějšího hlediska, ale také na konkrétní kauzu, a víc vám o tom řekneme po první písničce, kterou stejně jako všechny ostatní vybral tentokrát Honza.
Dnešní playlist, se kterým jsem si trošku lámal hlavu, aby to bylo hodno toho tématu, tvoří skladby, jejichž autorkami jsou ženy, a všechny ty skladby nějakým způsobem tematizují problém sexuálního násilí, ať už na rovině společenské nebo zcela osobní. A jako první si zahrajeme známou punkovou kapelu Bikini Kill se skladbou Liar.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Pořád posloucháte Hergot na Rádiu Wave, to byly Bikini Kill a jejich písnička Liar, a my se teďka přesunujeme k hlavnímu tématu dnešního Hergotu, a sice to je problematika sexuálního zneužívání v církvi, a konkrétně teda v církvi české a v církvi římskokatolické. Přenesli jsme se teda od těch zpráv, které často zmiňujeme ve zprávovém okénku, k úplně konkrétnímu domácímu případu, a vlastně takovým spouštěčem, proč jsme se rozhodli tohle téma dělat, byl docela ještě čerstvý dokument Šárky Kabátové a Ondřeje Boja, který se jmenuje Kostelnice a je o jednom konkrétním případu.
Ten dokument vyšel na serveru Lidovky.cz a zabývá se konkrétním případem v katolické církvi, a nám se podařilo dostat vlastně do studia jak autorku dokumentu, tak jeho protagonistku, tedy přeživší tohoto případu sexuálního násilí, ale říkali jsme si, že dnes se vzdáme biblického okénka a pokusíme se celý ten problém sexuálního násilí, který je dost komplikovaný a citlivý, zarámovat i trochu šířeji. Takže než se dostaneme k samotnému rozhovoru s těmito lidmi, tak si pustíme to, co jsem nahrál s generálním sekretářem České biskupské konference Stanislavem Přibylem, se kterým jsme se nebavili o této konkrétní kauze, ale mě zajímalo spíš to, jak církev obecně přistupuje k tomuhle problému, jaké má mechanismy, jak vypadá výchova kněží, ale také co si myslí církevní představitelé o kampani MeToo, anebo proč katolická církev bojuje proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, což je aktuální téma, které s tím souvisí právě proto, že Istanbulská úmluva řeší násilí na ženách. Ze všeho nejdřív mě zajímala právě ta obecná stránka té problematiky, jak církev vůbec v takových případech postupuje a jestli jsou třeba nějaký konkrétní lidé, kteří to mají na starost.
Tak já bych rád na začátku řekl, že takový leitmotiv, který budu stále opakovat, je, že násilí v jakékoliv podobě je nepřípustné a že jako je v přímém rozporu s tím, co učí Ježíš, když nám dává přikázání lásky. Takže to je prostě od začátku jasné a to bych rád prostě zdůraznil. Strategie je taková, že jsou samozřejmě strategie preventivní a jsou strategie, že když se něco stane, tak se to řeší. Důležité je, aby to byla strategie, která v sobě obsahuje dvě vlastnosti, a to je pravdivost a odbornost. V podstatě je to tak, že když se nějaká takováhle kauza objeví, tak biskup má k dispozici buď ad hoc, nebo má někde v šuplíku prostě komisi odborníků, která v první fázi rozdělí tu kauzu na tři možné varianty. Jedna varianta je, že to je naléhavá záležitost a tam hrozí třeba pokračování v trestním stíhání. Je to velmi pravděpodobné, a tak tam ten podezřelý je v podstatě okamžitě postaven mimo službu.
Jak církev pracuje s těmi obětmi, dokáže jim poskytnout nějaké zázemí? Tohle jsou velmi náročné věci, co se týče i psychických, ale i třeba sociálních dopadů v rámci toho křesťanského společenství.
Určitě, tak jsou tam důležité dvě věci, a to je respekt a potom pomoc. Ten respekt spočívá v tom, že ten vyšetřující nesmí ovlivnit obsah výpovědi nebo dokonce polemizovat s tím oznamovatelem nebo svědkem. Respekt je i v tom, že tomu nařčenému není sděleno jméno oznamovatele, takže je tam prostě chráněn. Na druhém místě potom je pomoc těm obětem, a to je v oblasti psychologické, oblasti duchovní. K tomuto tedy jsou kněží nebo řekněme duchovní obecně vychovávání, je tu určitý proces výběru, kdy teda procházejí náročnými psychologickými testy, a v té době formace, která netrvá chvilku, ale několik let, většinou 6-7 let, tak jsou průběžně sledováni, jestli tam teda není nějaký jaksi nezdravá tendence v této oblasti.
To mluvíte teď spíš o té prevenci u těch kněžích, ale jak se pracuje přímo s těmi obětmi konkrétně, protože já chápu samozřejmě tyhle základní hodnoty, které jste zmínil, to je asi samozřejmé, ano, že se na ně musí dbát. Zároveň dovedu si představit tu situaci, když budeme mluvit trošku konkrétně, když tomu dojde třeba v rámci konkrétní farnosti, ano, přímo s nějakým knězem nebo zastupitelem církve, tak tam samozřejmě ta důvěra třeba v tom místním společenství té oběti k těm představitelům církve nějakým způsobem narušená a musí se hledat někdo jiný, kdo do toho třeba vstoupí a té oběti pomůže, kdo to může být, kdo je tím pověřený.
Tak to je právě v každé kauze stanoveno jinak. Není tady prostě nějaký zástup lidí, kteří čekají, až se něco stane, aby na to vyběhli, protože těch kauz bohu díky není u nás tolik. Je to věc, která je jako ojedinělá v České republice, jak říkám bohu díky. Takže vlastně ty systémy se nastavují ad hoc podle směrnic, které nám jsou dány teda ze Svatého stolce z Vatikánu a které potom jsou aktualizovány pro tu naši potřebu.
Takže si myslíte, že s těmi obětmi je pracováno dostatečně, že dostanou tu podporu, když k tomu dojde?
Máme na to všechny prostředky, jsou k tomu lidé připravováni a vychovávání. Pracují jak s těmi oběťmi, tak samozřejmě, jak jsem říkal, pracují také s výchovou duchovních a lidí v církvi. Takže se domnívám, že ty možnosti tady jsou, tedy doprovázení, vyslechnutí a pomoci.
Chtěl jsem se ještě zeptat, jestli je to církevní prostředí a i tohle duchovní vedení vůbec obecně otevřené tématu sexuality a těmto věcem, jestli je v České katolické církvi prostředí a schopnost se o těchto věcech otevřeně bavit. Probíhá to, ta diskuze uvnitř církve?
Tak probíhá i navenek, protože jinak bych tady s váma neseděl, že jo. Ale samozřejmě uvnitř církve probíhá, a rád bych řekl, že studují specialisté, kteří se zabývají právě touto záležitostí. Je tu jedna řeholní sestra, jeden kněz, jeden je v Čechách, ta sestra je na Moravě, kteří opravdu absolvují speciální kurzy na tuto problematiku, a jsme v úzkém kontaktu s člověkem, který je v podstatě papežem pověřen pro to, aby se této záležitosti věnoval. Je to profesor Hans Zollner, který je, teď abych to nespletl úplně, tak je to prorektor Gregoriánské univerzity v Římě a je to prezident Centra pro ochranu dětí. A naposledy jsme se tady s ním setkali v lednu 2018. Byl tady několik dní a setkával se s představenými těch institucí, které kněze vychovávají. Setkal se s biskupy, a to na formální i neformální bázi. A s řády, s řeholníky. Prostě několikrát teda prezentoval tu problematiku, nejenom práci to svojí, ale vlastně tu problematiku v celosvětovém kontextu a říkal nám prostě, jakým směrem je dobré se ubírat.
Diskuze o sexuálním násilí probíhá poslední dobou v globální společnosti. Tu diskuzi rozvířila mimo jiné kampaň MeToo. Co si o tom myslíte, o tomhle způsobu otvírání toho tématu, a potřebuje církev obdobu MeToo nebo přímo MeToo?
Tak já bych zase rád řekl, že naší zásadní myšlenkou je následovat Ježíše, který nám dal přikázání lásky. Láska není jenom nějaká emoce, ale to v podstatě teda pozornost k druhému člověku, chápání ho v té jeho důstojnosti. To znamená, že všechny ty záležitosti, které jsou spojeny, a kampaň mýtu je určitě teda odrazem nějaké jako problému závažného ve společnosti, tak jsou prostě chápány jako závažný problém.
Takže si myslíte, že to může prospět pozitivně?
Domnívám se ovšem, že tyhle si kampaně můžou být takovou určitou modní záležitostí, kde je trošku riziko, že bude zneužita, což se u té kampaně mýtu ukazuje taky, že jako má svoje nějaké mouchy, a nevím, jestli kampaně úplně k něčemu vedou. Jako když se podíváme do Ameriky, tak prohibice vedla ještě k většímu alkoholismu, tak jestli prostě nějaká kampaň něco řeší, je dobré na ty věci upozornit, je potřeba se jimi zabývat, mít na to nějaké teda struktury, mechanismy, ale vždycky teda být připraveni, jak si žít principiálně správně, to znamená vidět v druhém člověku partnera, přítele, toho, kdo je hoden ochrany, toho, kdo je milován Bohem, a proto ho musím já mít rád. A tady si myslím, že nějaká kampaň jako není z tohoto hlediska potřeba.
No, my právě točíme o tom případu, o kterém byl natočen dokument Kostelnice, a tam ta žena, která zažila sexuální násilí v církvi, tak říkala, že kampaň mýtu bylo právě to, co jí inspirovalo a dodalo jí sílu, aby s tím i došla na policii, protože v té církvi tu podporu nedostala.
Dobře, v pořádku, udělala to, ať to udělá, já to respektuji. A vy jste se mě ptal, jaký jako má církev vztah ke kampani, tak obecně ke kampaním máme vztah opatrný.
Co znamená v kontextu té naší diskuze dnešní to, že církev se kriticky postavila k Istanbulské úmluvě proti sexuálnímu násilí a obecně proti násilí na ženách? Nevrhá to trošku zvláštní světlo na to, že jste zdůraznil, že církev je proti násilí?
Ano, to nevrhá, protože kdybyste si přečetl všechny ty dokumenty, které vyšly, tak tam je to násilí jednoznačně odsouzeno. To, co, jak se nám přijde nebezpečné, jsou dva elementy. Jeden element je ten, že v podstatě muž a žena jsou staveni do opozice, zatímco biblický koncept je, že stojí ruku v ruce, jsou přátelé. A druhá věc je tedy pojem genderové identity, což je jakýsi sociální konstrukt, blíže ne příliš vysvětlený. A jestliže teda moje identita genderu je sociální konstrukt, no tak to pak vnáší strašný zmatek do toho přirozeného řádu. A přirozený řád je na to, i na čem staví víra. Prostě nějací jsme, Bůh nás nějakými stvořil, a to, co nám bylo dáno, a to, co komponuje tu naši osobnost, je vlastně dar, který se mám naučit poznávat, nějak s ním pracovat, ale těžko můžu do toho vnášet nějaký nejasnosti. Čili to jsou dvě věci, které na té Istanbulské úmluvě vadí. Navíc se domníváme, že to, co ona řeší, to znamená násilí, tak je obsaženo v mnoha dalších dokumentech, které se zabývají rovností lidí, důstojností člověka a tak dále.
Takže si myslíte, že není potřeba dál propracovávat tu legislativu a ty mechanismy, jak tomu násilí bránit?
No, ne za cenu, že se to oděje do takového ideového hávu, že teda, jestliže něco provedu, tak je to špatně, protože jsem muž. A ne proto, že jsem člověk, který udělal lumpárnu, ať jsem muž anebo žena. Čili jsme proti násilí na mužích i na ženách, a prostě to je ten přirozený řád, a muž a žena nejsou protiklady, které mají být před sebou ve střehu, ale mají to být přátelé. To je to, co nám na té úmluvě vadí.
Já se u tohohle zastavím, protože církevní kruzí se často nějak kriticky operuje s tím tématem toho genderu, a já tomu pořád upřímně řečeno úplně nerozumím, ani tomu, když se mluví o tom přirozeném řádu. Já jsem tu Istanbulskou úmluvu i ten váš text četl, ano. A myslím si, že cílem té Istanbulské úmluvy je právě to, aby muž a žena se k sobě chovali jako přátelé a ne násilně. A ta opozice, to je spíš popis toho, té situace, že často to násilí vzniká a je potřeba to nějak řešit. Ale já bych se chtěl zeptat, přece ten gender jako sociální konstrukt, to je jenom popis zkušenosti, že ty genderové role, jako to, co je přiřknuto ženě a co je místo ženy ve společnosti, se kulturně a historicky mění, a to přece těžko může katolická církev popřít, že role ženy v 16., v 19. a v 21. století je jiná, stejně jako role muže. Takže pokud mluvíte o přirozeném řádu, tak bych se chtěl zeptat, z čeho ten přirozený řád vychází.
Přirozený řád vychází z toho, jací jsme, protože jistě se kulturně proměňují vztahy mezi muži a ženami a tak dále. Vede to zaplať pánbu, to jsem opravdu rád, že žiju v 21. století, kde ty vztahy jsou reciproční, je přisuzována tomu i onomu pohlaví stejná důstojnost, stejné možnosti a tak dále.
Ne všude nicméně, jsou stejné možnosti, třeba v katolické církvi nemá žena stejné možnosti.
Nicméně ano, ty stejné možnosti nejsou úplně, že můžeme vymazat kategorii muž a žena. Protože ano, říkáte, že
to nikdo nemaže, ale přece v té úmluvě se pracuje s kategorií muž a žena.
Prostě genderová identita je podle mě nevysvětlený pojem, který otevírá dveře tomu, co prostě nechceme, abychom si jako konstruovali v podstatě tu svoji identitu sami.
Slyšeli jsme generálního sekretáře Stanislava Přibyla a vy jste se jakoby bavili mimo jiné o Istanbulské úmluvě. V čem je tohleto tak zásadní právě pro tu kauzu, o které budeme dneska mluvit?
Tak pro tu konkrétní kauzu to zásadní není, nicméně mě ten problém zajímal, protože se ta kauza, kterou jsme si vybrali, potkala s aktuálním tématem pastýřského listu České biskupské konference, který se vyjadřoval právě k Istanbulské úmluvě. Istanbulská úmluva je smlouva, ke které se zavázaly různé státy Evropské unie už před pár lety. I Česká republika ji nakonec přijala a teď dochází k dokončení toho procesu, k procesu ratifikace. Ta smlouva řeší celou řadu otázek, které se týkají násilí na ženách a sexuálního násilí. Reaguje na ten problém sexuálního násilí a chce zavést různé mechanismy, jak mu předcházet, ať už právní nebo koordinace různých neziskových organizací, které s tím problémem pracují. To, co říkal pan Přibyl, jste slyšeli. Já jsem ještě požádal o vyjádření Hanu Štelcerovou, která je ředitelka České ženské lobby, která se právě ratifikací té Istanbulské úmluvy zabývá, a ta nám poslala své vyjádření textově a poprosím Petra, aby to přečetl.
Co se vyjádření českých biskupů týká, tak jde o naprosté nepochopení podstaty Istanbulské úmluvy. Cílem úmluvy je zastavit násilí na ženách, neb to je velký problém, někdy se hovoří až o pandemii. Istanbulská smlouva nestaví ženu a muže proti sobě, pouze definuje stav, který po staletí je součástí naší kultury, genderově podmíněné násilí. Ženy totiž bývají vystaveny násilí právě z toho důvodu, že jsou ženy. Některým formám násilí, zejména domácímu násilí či sexuálnímu násilí, jsou vystaveny ženy nepoměrně častěji než muži, a to téměř výhradně ze strany mužů. Jako křesťanka Istanbulskou úmluvu nevnímám v rozporu s žádným náboženstvím, ale jako prostředek k lepšímu a míru milovnějšímu soužití ženy a muže, vzájemnému respektu.
A Hana Štelcerová na závěr dodala ještě krátký komentář k tomu vztahu ženy a muže.
A to je tenhle. Současně genderovou perspektivou Istanbulská úmluva myslí i na muže. Genderově podmíněné násilí vůči mužům vykazuje stejné rysy jako násilí na ženách a nejčastěji se týká mužů, kteří nesplňují představy společnosti o vhodném chování a podobně.
Já ti, Petře, děkuju a myslím si, že tímhle můžeme uzavřít tu první obecnější část, kterou jsme otevřeli, tu problematiku sexuálního násilí, násilí na ženách a katolické církve. Zazněl názor jak pana sekretáře Přibyla, který dostal prostor pro celý rozhovor, i tohle krátké vyjádření paní Štelcerové. A teď si můžeme pustit písničku a po písničce se pustíme do té konkrétní kauzy.
Pustíme si známou písničkáčku Fionu Apple, která se ve skladbě Sullen Girl vyrovnává s vlastní zkušeností sexuálního zneužití, které prožila ve věku 12 let.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplyt. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Fiona Apple a její píseň Sullen Girl a my se bavíme o sexuálním násilí v katolické církvi. Teď se budeme soustředit na kauzu, která byla zdokumentována v dokumentu Kostelnice a ještě než budeme mluvit s našimi hosty, hostkami, tak poprosím Honzu, aby pro ty, kteří ten dokument třeba neviděli nebo tu kauzu neznají, shrnul ta základní fakta případu, který už se udal před několika lety.
Jde o to, že po letech mlčení se paní Petra, mimo jiné také díky kampani MeToo, jak říká v tom dokumentu, rozhodla promluvit o traumatické zkušenosti s bývalým kaplanem, který působil v Havlíčkově Brodě a tento kaplan jí nutil k sexuálnímu styku. Paní Petra vše popisuje v krátkém dokumentárním filmu Kostelnice, který natočili Šárka Kabátová a Ondřej Bojo, jak už říkal Petr. Ten kněz byl odsouzen k 3 letům odnětí svobody za pohlavní zneužívání a sexuální nátlak, s nímž se kromě paní Petry provinil vůči 3 dalším ženám a 1 nezletilé dívce. Součástí trestu je také 5letý zákaz práce s dětmi a mladistvými. Kněz podal odvolání k nejvyššímu soudu, který ale 3letý rozsudek potvrdil a předtím zároveň také odmítl návrh šéf žalobce Pavla Zemana na přísnější kvalifikaci některých skutků dotyčného kněze. Jemu původně hrozilo až 10 let odnětí svobody od okresního soudu, odešel s trestem 5 let za znásilnění a pohlavní zneužívání. Odvolací soud v Pardubicích potom rozsudek zrušil, vrátilo se to zpátky, okresní soud následně potrestal za zneužívání a sexuální nátlak 4 lety vězení s ostrahou, uložil mu ambulantní léčbu a 5letý zákaz práce s dětmi a mladistvými. Krajský soud verdikt nakonec ještě zmírnil na 3 roky vězení. Letos v lednu podal kněz, který trvá na své nevině, ústavní stížnost. A paní Petra v tom dokumentu říká jako takové zásadní věci, že reakce církve na tady tuhletu situaci byla taková, že v podstatě přišla o tu pozici Kostelnice, což v ní otřáslo vírou v církev, ale následně také vírou jako takovou.
Děkuju, Honzo, my se o tomhle budeme bavit přímo s paní Petrou, ještě než se ale pustíme do toho rozhovoru, tak uslyšíte náš telefonický rozhovor s panem Pavlem Sršněm, což je tiskový mluvčí Královéhradeckého biskupství, ve kterém se ta kauza udála. Na začátek jsme se ho zeptali přímo na ten dokument Kostelnice, jestli ho viděl a jestli ho chce nějakým způsobem komentovat.
Dokument jsem viděl. To, co tam zaznělo, to jsou subjektivní pocity a není možné se k ním nějak vyjadřovat. Celou tu kauzu od počátku řešili orgány v Číně v trestní a ty teprve informovali nás. A biskupství na to zareagovalo tak, že v ten samý den, kdy jsme se o podezření dozvěděli, tak byl páter postaven mimo službu a nikdy se už do ní nevrátil. A to proto, aby biskupství zabezpečilo, aby nemohl žádným způsobem působit jako duchovní. A to dokonce i s předběžnou opatrností, tedy ještě dřív, než celá ta věc byla vyšetřena.
Takže ten bývalý kněz je už úplně zbaven služby a nevrátí se do ní ani po výkonu trestu.
Přesně tak, to byl okamžitě postavený mimo službu ještě dřív, než to bylo vůbec vyšetřeno. Při prvním oznámení policie jsme zareagovali tímto způsobem.
Chci se zeptat, jestli ta oběť dostala nějakou podporu a jakou ze strany církve.
Co máte na mysli?
Například nějakou psychologickou podporu nebo duchovní. Já jsem mluvil dnes s panem generálním sekretářem České biskupské konference Stanislavem Přibylem a ten mi říkal, že sice na to nejsou vyhrazeni žádní konkrétní lidé, ale je naprosto samozřejmé, že v takovém případě ta oběť dostane od církve veškerou podporu, kterou potřebuje, tak se chci zeptat, jak to probíhalo v tomhle případě.
V tomhle případě je to tak, že nelze pomáhat oběti proti její vůli. A tady v té kauze je vystupování této paní směrem k biskupství od počátku nepřátelské. Takže tady není kdy a jak nebylo pomoci. Protože co se týká pomoci té dotyčné paní, tak podle toho, co ve videu zaznělo, tak ona se od církve a Boha odklonila a těžko ji lze tedy nějak duchovně pomoci nebo podpořit. A to ostatní, jako třeba omluva, to už je věcí mezi ní a panem.
Co znamená to, že se postavila
k biskupství nepřátelsky, paní Petra?
Ona jakoby nekomunikuje, ona nám to ani neoznámila, biskupství. Šla na policii a od té chvíle o naší instituci, o biskupství a mluví velmi negativně, aniž by vůbec to řešila.
Další věc, která v dokumentu zazněla, je, že vlastně byl ukončena ta práce kostelnice, kterou vykonávala paní Petra. Myslíte si, že je to správné, protože ona o tom mluví, jakože tohle byla jedna z věcí, která pro ní byla vyloženě traumatická, protože to bylo prostředí, ve kterém do té doby žila a vlastně přišla i o tu práci a to prostředí?
Jak už jsem říkal, tak to, co zaznělo v tom dokumentu, jsou její subjektivní pocity. Především kostelník nebo kostelnice, tato služba je služba, to zdůrazňuju, nejde o práci nebo zaměstnání. Funkce kostelníka nebo kostelnice je vždycky založena na dobrovolné službě. Podotýkám službě. Tito lidé za to nejsou honorováni. A v okamžiku, kdy došlo k tomu, že vzniklo podezření, že se páter choval nestandardně, tak od duchovního správce bylo doporučené paní, aby pro její vlastní ochranu tu práci kostelnice, tu službu zanechala, protože by mohlo docházet k nějakým případně třeba výpadům mezi lidmi. Takže tak to je. Není to práce, nebylo to zaměstnání, byla to čistě dobrovolná služba.
A nedošlo k tomu, že jste vy vlastně nějaký klid v komunitě nadřadili nad zájem a samotné přání té kostelnice, která v tom třeba chtěla pokračovat? Nedochází k tomu právě, že ty následky tady nesla ta oběť, která přišla o tu možnost, tu službu, která pro ní byla důležitá vykonávat?
Já jsem přece neříkal, že šlo o klid v komunitě. Já jsem řekl...
Vy jste říkal, že by mohlo docházet k výpadům.
V rámci její bezpečnosti jsem říkal.
Takže ta církev nebyla schopná zajistit tu bezpečnost jinak, než tak, že jí doporučila, aby odešla.
A prosím vás, jak si to představujete, jako že jí dáme ochranku?
Já jsem myslel, že pak už ten kněz odešel, tak tam na ní útočili i některý jiný lidé.
Ale to já jsem neřekl. Já jsem řekl, že pro její vlastní ochranu jí bylo doporučeno, aby tu službu kostelnice momentálně nevykonávala.
Teď tomu nerozumím. Nerozumím tomu, o bezpečnosti před kým mluvíte, před tím knězem.
O její vlastní bezpečnosti před tou situací, co to může způsobit, nikdy nevíte, co to spustí. Toto obvinění, protože v té chvíli to bylo obvinění za lavinu různých situací mezi lidmi. V té chvíli to bylo obvinění.
Takže před tou reakcí té komunity jste se ji snažili tím uchránit.
Já jsem řekl pro její vlastní bezpečnost a víc to nebudu. Nedělejte z věřících lidí jako... že by se na ní vrhali.
To já neříkám, to jste říkal vy, že byla ohrožena.
Já jsem neřekl, že byla ohrožena, já jsem říkal z důvodu...
Bezpečnosti. Dobře, tak děkuju moc, já si myslím, že tím můžeme asi skončit, jestli nechcete ještě něco říct.
Ne, asi ne.
To byl Pavel Stršeň pro Hergot Rádia Wave a s námi ve studiu už sedí naše dvě dnešní hostky. Jednak paní Šárka Kabátová, autorka dokumentu Kostelnice, zároveň redaktorka serveru Lidovky.cz a paní Petra, protagonistka celého filmu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, já se na začátek zeptám vás, paní Kabátová, na to, jak jste si vybrala to téma, jak jste se k němu vlastně dostala.
Já jsem se poprvé s Petrou, s protagonistkou mého krátkého snímku, sešla asi před půl rokem. Bylo to období, kdy jsem jako novinářka řešila kauzu mýtů, jako fenomén po celém světě, a tehdy jsem uveřejnila výzvu v jednom ze svých textů, aby se mi ozývali lidé, kteří mají zkušenost se sexuálním obtěžováním. Ozvaly se mi stovky lidí, mezi nimiž byla právě i Petra. A její příběh mě zaujal tím, že se zcela vymykal těm ostatním příběhům. Sešli jsme se a od té doby vlastně jsme začali tvořit tento dokument.
Je právě podle vás, když máte zkušenosti s těmi různými příběhy, to církevní prostředí, ve kterém se tenhle případ odehrával, něčím vyloženě specifické v kontextu tohohle problému?
To byl právě ten důvod, proč jsem se to vybrala. Ono se to úplně vymykalo, řekla bych, absolutně ve všem. V podstatě příběhy, které já jsem získávala prostřednictvím tedy nějakých respondentů, tak byly z prostředí práce, ze škol, a právě Petra popsala situaci, která byla odlišná tím, že v podstatě se jí dopustil duchovní. Ona byla v situaci oběti, která přemýšlela úplně jinak, než oběti většinou v této situaci přemýšlejí, a zároveň jsem věděla, že kolem tohoto tématu bude ještě větší tabu, než kolem samotné kauzy mýtů.
Jaká byla reakce církve, to znamená hodnostářů i třeba té farnosti, které se celá věc týkala?
Z jejich strany po vydání dokumentu byla nulová a my osobně jsme, musím to přiznat, my jsme se vlastně tady tou stránkou vlastně vůbec nezabývali, protože jsme nechtěli se odvracet od toho samotného tématu, které bývá tabuizováno, a to je právě to, co prožívala oběť sexuálního násilí v církvi, a snažili jsme se dostat i k tomu pachateli. A to, co vlastně pomýšlí církev o tomto jevu, nám v tu chvíli přišlo jako až druhotné, protože jsme chtěli dát zkrátka prostor tomu, kdo byl tou největší obětí, a to byla Petra v tomto případě.
Možná tuhletu otázku teď hodíme trošku na paní Petru, protože ten dokument vznikl s nějakým časovým odstupem po tom, co se děly samotné ty věci. Jakým způsobem jste se snažila tehdy řešit tuhletu situaci třeba s přímými představenými toho kněze a třeba s biskupstvím, jak to probíhalo, tam nějaká komunikace?
Možná bych začala tím, proč jsem šla rovnou na policii, proč jsem se neobrátila na církev, na tehdejšího vikáře například, popřípadě na diecezního biskupa, což byl i představený toho kněze, toho pachatele. Já jsem věděla o některých kauzách, které vyšly v minulosti na povrch, a věděla jsem, že církev se k tomu stavila tak, že se snažili to zamést pod koberec, snažili se to skrýt, a hlavně vůbec jim nedocházelo, že v tom figurujou nějací lidé, dospělí lidé nebo děti dokonce, nezletilí, kterým bylo nějak ublíženo. A že jim ublížili jejich podřízení vlastně, jejich lidi, kněží. A to vůbec oni si nepřipouštěli. A tím pádem já jsem šla rovnou podat trestní oznámení, protože jsem věděla, že by mi nebylo uvěřeno, že by shodili moji výpověď. Tak proto jsem šla podat trestní oznámení na policii, protože církev absolutně není kompetentní k tomu, aby řešila trestnou činnost svých kněží. Ano, teď už vyšly směrnice, jak zacházet se sexuálně zneužívanými dětmi ze strany kněží, ale pro dospělí žádná směrnice nevyšla. A na to oni se taky často rádi odkazují, že pro děti to máme, to už řešíme, ale ona je dospělá, nebo on je dospělý, ten dotyčný. No, abych to zkrátila, po podání trestního oznámení za 2 měsíce měla policie vazební důvody, kněze zadrželi a vlastně zadržený má právo informovat někoho telefonicky, tak zavolal vikářovi a dieceznímu biskupovi a tím vyšlo na povrch, že je zadržen. Zatím se nevědělo za co. Ovšem, je zajímavé, že ve chvíli, kdy byl kněz zadržen a rozhodovalo se o vazbě, mi volala jakási advokátka, nebudu říkat její jméno, a mě se ptala, co se v tom Havlíčkově Brodě děje, že byl ten a ten kněz zadržen policií. Tak to mi je záhadou, prostě, jak já říkám, tam nahoře museli něco asi vědět, jinak by mi ta advokátka nevolala, a otázka je, kde na mě sehnala číslo, že jo. No a potom kněz byl vzat do vazby a chvíli bylo jakoby nic. Bylo ticho po pěšině, nemluvilo se o tom, v médiích to vyšlo na povrch, že jo, ale ve farnosti jakoby bylo ticho, lidi si akorát vyprávěli jakoby mezi sebou, na mě nikdo zpočátku neútočil, až potom kauza vyšla najevo v únoru, začátkem února, a 1. června jsem byla vyhozena z kostelnické služby bez udání důvodu.
Takže s vámi nikdo nemluvil a nevysvětlil vám, proč k tomu došlo?
Mně nikdo nebyl schopen vysvětlit, proč k tomu došlo. Já jsem s tehdejším vikářem měla takový půlhodinový rozhovor. Snažila jsem se z něho vypáčit nějaký rozumný důvod, jednoduchý, proč musím s tou kostelnickou službou skončit. Ano, zdůrazňuji, že to je služba, není to placené, ale nechápu, proč se na to tiskový mluvčí biskupství odvolává.
Tiskový mluvčí biskupství, které jste zmínila, mluvil o tom, že váš postoj k biskupství byl nepřátelský, jak on to označil. Chcete na to nějak zareagovat, nebo jak se vyvíjel ten vztah váš k biskupství? Vy v té době, i kdy se ta kauza teprve začínala řešit v té době, o které mluvíte, tak jste byla ještě rozhodnutá v té církvi zůstat.
V té době já jsem byla praktikující katolička a pořád věřící, jako já jsem se ještě 3 roky potom, co kauza vyšla najevo, snažila žít katolickou víru, praktikovat ji. Takže není pravda, že jsem se hned od církve odvrátila a měla jsem k ní negativní postoj.
Takže to byl spíš výsledek toho samotného procesu, jak se tak církev...
samotného procesu a postoje některých církevních hodnostářů, kleriků, ale i laiků vůči mně.
Vy jste mluvila o těch laicích, mě by zajímalo, jak zrálo to rozhodnutí, že vy půjdete na policii, jestli vás v tom podpořil někdo další a jak v tenhle moment bylo těžké překonat i to, že jako věřící katolička vlastně udáváte vlastního kněze, protože paní Kabátová tady mluvila o tom, že ten případ byl specifický i z té strany, jak vy jste to vnímala, asi i kvůli tomuhle kontextu, tak jestli můžete říct něco o tomhle procesu rozhodnutí.
Ten pocit je podobný, jako když jdete udat někoho z rodiny. Protože církev, ona funguje jako rodina. I kněžím se často říká otče. Jo? A já dnes, když slyším slovo otec nebo modlitba otčenáš, tak mi vstávají vlasy na hlavě, protože ten kněz po mně požadoval i při těch incidentech, které se staly, abych mu přitom říkala otče, abych mu vykala. Už tady je vidět, jak to bylo zrůdné. Vy jste se ptal...
Já jsem se ptal ještě na tu reakci toho okolí, jestli tam byl někdo, kdo vás na začátku podpořil, nebo s kým jste to řešila, nebo jestli jste v tom byla od začátku úplně
byla
sama.
Byla jsem v tom sama, měla jsem teda podporu svých nejbližších, jako tatínka a bratra. Ale na tu policii sousedka mě tam doprovodila jako před policejní služebnu a zbytek už jsem musela zvládnout sama.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohráli a dospívali War on Women se skladbou Say It. A my si povídáme se Šárkou Kabátovou a paní Petrou o dokumentárním filmu Kostelnice, respektive o okolnostech, které vedly k jeho natočení. Na začátku jsme slyšeli vyjádření tiskového mluvčího Královéhradecké diecéze pana Sršně, který mimo jiné říká, že v té situaci vám bylo doporučeno, abyste odešla z té kostelnické služby pro vaši vlastní bezpečnost. Vy jste to popisovala trošku jinak. Můžete ještě trošku říct, jak to teda probíhalo a nakolik teda jste vy třeba měla pocit, že byla ohrožena vaše bezpečnost v téhle té situaci, o které je řeč, po tom, co byl ten kněz odejít?
Ono je to přesně naopak. Poté, co jsem byla vyhozena ze služby kostelnice, tak teprve pak byla ohrožena moje bezpečnost. Protože mnozí lidé ve farnosti si to vysvětlili tak, že skutečně jsem něco provedla, určitě jsem toho kněze křivě obvinila a proto jsem musela skončit s kostelnickou službou. A já jsem přesvědčená o tom, že ze strany biskupství to byl důkaz jasné tendence uklidit oběť. Uklidit oběť a tím si mysleli, že celá kauza vyšumí do ztracena. Ovšem zapomněli na to, že už probíhalo policejní vyšetřování, přípravné řízení. Že? Je pravda, že ten kněz byl suspendován, hned jak se na biskupství dozvěděli, že je zadržen. Biskup Královéhradecký toho kněze suspendoval, to znamená, že mu zakázal výkon kněžské služby. Jenomže suspendování církevně právně to není na pořád. To je vždycky na určitou dobu, v tomto případě to bylo do pravomocného rozsudku, do ukončení kauzy. Pravomocný rozsudek padnul a teď správně podle církevního práva by měla proběhnout takzvaná vynucená laicizace, o čemž nevím, jestli to už probíhá to řízení o vynucené laicizaci nebo ještě ne, nevím. Další věc, že jsem se hned odvrátila od církve, od biskupství, to není pravda a myslím, že jak královéhradecký biskup, tak i jeho sekretář velmi dobře vědí, jak to se mnou bylo, že jsem se ještě 3 roky snažila praktikovat katolickou víru a pak už to skutečně nešlo. Protože to, co se mi stalo, potom celé to trestní řízení a celá ta reakce církve, to mě poznamenalo natolik, že jsem ztratila víru v církev jako instituci, ale i víru v Boha. Pak také královéhradecký biskup by se jistě rozpomenul, že jsem mu začátkem února roku 2015, tuším, že to tak to bylo, napsala a poslala doporučený dopis do vlastních rukou, takže ho dostal a jistě si ho přečet. A tam jsem v podstatě mimo jiné volala o pomoc pro sebe i pro ostatní oběti v téhle kauze. Odvolávala jsem se přímo na něj, jako na biskupa, který předsedá diecézi, ve které byl ten kněz, ten pachatel, a i jako na svého představeného, protože já jsem byla nebo pořád jsem zasvěcená pana ještě. Takže mým představeným je pořád biskup. To je velice taková zajímavá věc v uvozovkách, to myslím teď ironicky. Že když jsem před několika měsíci žádala o dispens od zasvěcení a od povinností vyplývajících ze zasvěcení, tak královéhradecký biskup mi ten dispens nechtěl dát.
Takže na jednu stranu je to tak, že nedostanete pomoc, protože už nejste v církvi, a na druhou stranu je to tak, že když s ní chcete odejít, tak vám to vlastně není umožněno?
Ne z církve, ale
je
z toho...
to součást církve.
Ano, tak. Jo, když se chci vyvázat z toho zasvěcení a z těch slibů. A ještě měl královéhradecký biskup tu drzost, že mi poslal dekret, jakože mě vylučuje z toho stavu zasvěcených panen, ale to je podstatný rozdíl, to je jako kdybych já něco udělala a on mi ukládá trest, jo? Protože jste ztratila víru, to je závažné provinění proti víře církve, tak vás vylučuji ze stavu zasvěcených panen, no tak já jsem se církevní právo začala bránit, odvolávala jsem se do Říma, aby mi byl udělen nebo aby mi byla udělena řádná dispens. Tak.
Jak se vyvíjel ten váš vztah k víře, k církvi, jak přesně to máte teď? Protože na jednu stranu říkáte, že tu máte nějaký vztah taky, že už to není to, co vy vyznáváte, prožíváte, zároveň stále to řešíte třeba přes to odvolání do Říma a tak, zatímco třeba, kdyby vám to bylo úplně jedno, tak byste se na to mohla prostě vykašlat a ignorovat církevní autority, které na vás jako na člověka, který prostě k ním nemá vztah, nemají vůči vám fakticky žádnou moc, tak by mě zajímalo, jak to vnímáte a prožíváte.
Ano, já vám rozumím. Jde o to, že já jsem typ člověka, který chce mít jakoby ve všem pořádek a ráda bych měla všecko uzavřené. A tím pádem chci uzavřít i tuhle tu stránku věci. A přece jen v církvi, pro církev a z církvy jsem prožila značnou část svého života a i když tu víru člověk ztratí, ono to nejde všechno úplně vymazat.
Můžu se zeptat, v čem hledáte sílu místo té víry, protože ta situace, ve které jste, i to, že vystupujete, tak sílu vyžaduje, co je pro vás teďka zdrojem?
To je hodně složitá otázka. Já dříve jsem se obracela k Bohu. S takovýhlema věcma tam jsem čerpala sílu a teď v podstatě Boha vnímám jako špatného režiséra celý situace, protože on nějak nezasáhl, musela jsem si pomoct sama, musela jsem nějak já zasáhnout teď hledám sílu v lidech, který mi jsou blízký, takhle bych to řekla, tam mám oporu.
Vy jste v tom dokumentu mluvila i o kampani MeToo, inspirovalo vás to nějakým způsobem?
Ano, to mě i pomohlo si uvědomit, že je spousta obětí žen i mužů, které si prošly něčím podobným, i když to třeba nebylo zrovna v prostředí církve. A člověk získá takový ten pocit, že v tom není sám. Jsou, je nás takových víc.
Jsou nějaké věci, které si myslíte přesto, že už se s tou církví neidentifikujete, že by se mohlo zlepšit, nějaké konkrétní věci, které by církevnímu společenství mohly pomoct? A jestli na to chcete zareagovat obě dvě, tak můžete.
Já vlastně, když jsem řešila situaci s paní Petrou během natáčení, ale i po něm, protože samozřejmě jsme stále v kontaktu a tím, že někde ten dokument třeba prezentujeme, tak samozřejmě vystávají další rozměry toho jejího problému nebo té situace. Tak jsem vlastně zjistila jednu zásadní věc, a to, že paní Petra v té situaci, kdy to aktuálně řešila a nevěděla, co má vlastně dělat, tak ona, jak mi přiznala, netušila, na koho se obrátit. To, že se obrátila na svoji rodinu, je samozřejmě situace, která jí velmi pomohla. Na druhou stranu ne každý může se obrátit na svoji rodinu. A ona měla velký strach takhle otevřeně o tom mluvit v církevním prostředí, protože předpokládala a zcela správně, že dojde k jejímu odsouzení, k jejímu očerňování. Nebyl tam zkrátka nikdo, na koho by se mohla obrátit, o kom by věděla, že bude s tím způsobem nezávislý, že ty věci, které mu řekne s nějakou důvěrou a neřekne dál, nepoužije je proti ní. A to třeba já osobně shledávám jako základní nedostatek tohoto prostředí, protože, jak jsem říkala, mluvila jsem se spoustou obětí a vždycky tam byl někdo, kdo jim pomohl. Byla to linka důvěry, odborníci, ale v tom církevním prostředí to přece jen trochu něco jiného. Takže rozumím Petře, že vlastně měla velký strach a trvalo, jak sama přiznává v tom dokumentu, poměrně dlouho, než se odhodlala k nějakému razantnímu kroku.
Vy jste zmínila, že jste byli i na nějakých diskuzích po tom promítání toho dokumentu. Určitě na to byly i další reakce. Můžete říct, jak ty reakce vypadaly z různých míst?
My jsme třeba teď ten dokument promítali, to byla premiéra dokumentu v Olomouci na filmovém festivalu AFO. A tam pro mě bylo velké překvapení to, jakým způsobem diváci přijali ten dokument. Já jsem se přiznávám teď tady i před protagonistkou toho trochu obávala, aby se v hledišti nenašli někteří, kteří budou Petru nějakým způsobem očerňovat nebo se ptát na nevhodné věci, které Petře rozhodně nedodávají na nějakém psychickém klidu. A přijetí bylo velmi, velmi kladné. Já jsem byla překvapena, nakolik vlastně lidi byli rozhořčení z toho, jakým způsobem církev nezasáhla a že vlastně nechali Petru v té situaci naprosto samotnou a dodnes musí řešit následky té situace a je to už několik let. A na druhou stranu jsem byla ale také překvapená tím, že spousta lidí vůbec o tomto jevu netušila. Netušila, jakým způsobem se může projevovat oběť, i ten pachatel samotný. A to mi dalo takový jasný vzkaz, že toto téma není otevřené v Česku, že se o něm mluví v souvislosti s nějakými zahraničními kauzami, kterých ale také není úplně mnoho zmiňovaných do nějakého detailu. Proto si myslím, že to vlastně vyvolalo takový ohlas. Lidi velmi zajímalo, co Petra prožívala, jakým způsobem to řešila. Takže jsem ráda, že Petra byla natolik odvážná a rozhodla se o tom promluvit veřejně a mluví o tom i teď, což samozřejmě je úctyhodný a Petra má vždycky velkou obavu z toho, že jí lidi nařknou, že se snaží jenom získat nějakou pozornost. Ale já od začátku vím, a to byl důvod, proč jsem se ten dokument rozhodla natáčet, je ten, že jsem u Petry poznala už z prvního setkání, že má velký strach, ale zároveň velkou chuť pomáhat lidem, kteří se můžou ocitnout ve stejné situaci. A zrovna paní Petra není ten člověk, který by tímto způsobem chtěl přilákat pozornost k sobě. Já myslím, že tady to všechno kolem toho, co se děje, je pro ní hodně stresující. A přesto se do toho pouští, takže to je určitě její motivace a s tím určitě souhlasí.
My právě za tu odvahu o tom nepříjemném tématu mluvit moc děkujeme, paní Petře, děkujeme i vám, že jste přišli k nám do studia. Přejeme hodně sil v další vaší práci i angažmá. Mějte se dobře.
Děkujeme.
Děkujeme.
Děkujeme moc. Naschledanou.
Naschledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hrgotu na Radio Wave jsme si povídali se Šárkou Kabátovou a paní Petrou o dokumentárním filmu Kostelnice a samozřejmě o kontextu, který vůbec k natočení toho filmu vedl.
A nám nepřísluší to nějak hodnotit, ostatně věnovali jsme tomu celý pořad, slyšeli jste toho dost z různých stran a nám nezbývá, než uvést poslední písničku, rozloučit se s vámi a popřát vám všechno nejlepší do celého dalšího týdne.
Mějte se krásně, těšíme se na vás zase příště, zahrajeme si skladbu od Big Thief, která se jmenuje Coma.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.